ธรรมบรรยายวันที่7วันที่7ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านเหลือเวลาอีก3วันที่จะปฏิบัติแต่เวลาที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่จะเหลือเพียง2วันเพราะในเช้าวันที่10เวลาประมาณ 9:30 นก็จะครบกำหนดที่ท่านได้ปฏิญาณว่าจะไม่พูดคุยกันหลังจากนั้นการพูดคุยก็จะเริ่มขึ้นซึ่งการพูดคุยกับการปฏิบัติวิปัสสนานั้นไปด้วยกันไม่ได้แต่กระนั้นก็ตามวันที่10ก็ยังเป็นวันที่สำคัญมากเพราะหลังจากการผ่าตัดจิตในระดับลึกเราจำเป็นต้องใส่ยาสมานแผลซึ่งในวันที่10ท่านก็จะได้เรียนรู้วิธีการสมานแผลหลังจากที่ได้ผ่าตัดจิตมาเป็นเวลาถึง9วันและในวันนั้นท่านก็จะได้รู้ด้วยว่าท่านจะนำวิธีการปฏิบัตินี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวันที่10ก็คือท่านจะได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมปฏิบัติของท่านหลังจากที่ไม่สามารถพูดคุยกันเป็นเวลาถึง9วันเต็มการที่ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมปฏิบัติหลังจากการผ่าตัดในระดับลึกเช่นนี้จะช่วยให้ท่านได้เตรียมตัวพร้อมที่จะเผชิญกับโลกภายนอกในวันรุ่งขึ้นคือวันที่11ได้โดยไม่ช็อกสรุปแล้ววันที่10จึงเป็นวันที่สำคัญมากในหลายๆแง่มุมฉะนั้นหลังจากวันที่7นี้แล้วเราก็จะเหลือเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่อีกเพียง2วันขอให้ใช้เวลา2วันนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อท่านจะได้สามารถผ่าตัดจิตได้ลึกยิ่งขึ้นไปอีกและขจัดกิเลสที่ฝังอยู่ในระดับที่ลึกมากๆได้การเจาะลงไปในระดับที่ลึกมากๆนั้นท่านจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งความต่อเนื่องในการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการปฏิบัติวิธีนี้ดังนั้นในเวลา2วันนี้ในชั่วโมงปฏิบัติท่านจะยังคงนั่งปฏิบัติวิปัสสนาโดยไม่ลืมตาอยู่ที่ห้องปฏิบัติรวมนี้หรือที่ห้องพักของท่านแต่เมื่อถึงเวลาพักท่านก็จะยังต้องทำวิปัสสนาต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องนั่งหลับตาให้ท่านปฏิบัติภารกิจทางกายทุกอย่างที่จำเป็นพร้อมๆกับทำวิปัสสนาไปด้วยไม่ว่าท่านจะนั่งจะลุกจะเดินจะรับประทานอาหารจะดื่มน้ำจะอาบน้ำและร่างหน้าไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามท่านก็จะทำไปพร้อมๆกับปฏิบัติวิปัสสนาไปด้วยกล่าวคือท่านจะต้องมีสติรู้ว่าท่านกำลังอยู่ในอิริยาบถใดพร้อมๆกันนั้นก็ให้รักษาจิตให้เป็นอุเบกขาต่อเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นด้วยเช่นเมื่อท่านเดินท่านก็รู้ว่ากำลังเดินขณะที่รับประทานอาหารก็รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารขณะที่นอนก็รู้ว่ากำลังนอนท่านมีสติรู้ทุกอิริยาบถที่ท่านกำลังทำอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือให้ท่านทำไปด้วยอาการธรรมชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ท่านทำยถาภูตะเมื่อเดินก็ให้เดินอย่างปกติธรรมดาอย่าเดินช้าเกินไปจนเหมือนเต่าหรือหอยทากห้ามเดินช้าอย่างนั้นอย่ารับประทานช้าให้รับประทานตามปกติเดินตามปกติแต่ให้มีสติรู้การกระทำทุกอย่างรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างของร่างกายและพร้อมๆกันนั้นก็ให้มีสติรู้ความรู้สึกที่ร่างกายหรือเวทนาไปด้วยในการปฏิบัติสติปัฏฐานซึ่งก็คือการปฏิบัติวิปัสสนานั้นทั้งสองอย่างนี้จะต้องไปด้วยกันเสมอพระพุทธองค์ทรงย้ำว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติท่านปฏิบัติกายานุปัสสนาด้วยการสังเกตร่างกายท่านปฏิบัติเวทนานุปัสสนาด้วยการสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนร่างกายท่านปฏิบัติจิตานุปัสสนาด้วยการสังเกตดูจิตและท่านปฏิบัติธัมมานุปัสสนาด้วยการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตการปฏิบัติครบทั้ง4อย่างนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็หมายถึงการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างสมบูรณ์นั่นเองในการปฏิบัตินั้นทรงกล่าวว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยโรเกอภิชาโทมนัสสังคำว่าอาตาปีแปลว่าการบำเพ็ญตบะหมายถึงการปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยความเพียรอันแรงกล้าเป็นที่น่าเสียดายว่าคำว่าตบะหรือคำว่าอาตาปีนั้น เราเข้าใจผิดกันมามากแม้แต่ในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่เมื่อพูดถึงตบะก็เข้าใจกันว่าคือการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆแท้จริงแล้วตบะคือการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยจิตที่ตื่นตัวและเอาใจใส่ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาผู้ปฏิบัติจึงจะได้รับผลสูงสุดมิฉะนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นเพียงการทำพิธีกรรมซึ่งไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยคำว่าอาตาปีของพระพุทธเจ้าจึงหมายถึงการปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติด้วยความภาคเพียรอย่างแรงกล้าสัมปชาโนสติมาคำว่าสติมาแปลว่ามีสติระลึกรู้อยู่ทุกขณะแต่การมีสติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เราจะต้องมีสติพร้อมด้วยสัมปชัญญะการปฏิบัติวิปัสสนาของเราจึงจะสมบูรณ์สัมปชัญญะหรือสัมปชาโนหมายถึงการเฝ้าทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ของรูปและนามโดยรวมด้วยปัญญาเราจะประจักษ์กับปรากฏการณ์ของรูปนามโดยรวมก็ด้วยการสังเกตความรู้สึกที่ร่างกายเท่านั้นเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ร่างกายไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับกายเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับจิตด้วยเพราะลำพังแต่กายจะไม่สามารถรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยส่วนของจิตที่เรียกว่าเวทนาดังที่เราได้กล่าวถึงโครงสร้างของจิต4ส่วนมาแล้วคือวิญญาณสัญญาเวทนาและสังขารวิญญาณคือส่วนที่รับรู้สัญญาคือส่วนที่กำหนดหมายเวทนาคือส่วนที่รู้สึกสังขารคือส่วนที่ปรุงแต่งตอบโต้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายนั้นรับรู้โดยจิตส่วนที่รู้สึกดังนั้นความรู้สึกทางกายจึงเป็นปรากฏการณ์ของรูปและนามหรือกายและจิตโดยรวมเป็นส่วนผสมของกายและจิตและเมื่อเฝ้าสังเกตดูมันไปท่านก็จะพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่คงทนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเป็นอนิจจังเมื่อเป็นเช่นนี้ความเข้าใจในอนิจจังของท่านก็จะไม่เป็นเพียงความเข้าใจเพราะความศรัทธาหรือจากความคิดหาเหตุผลแต่เป็นการเข้าใจจากประสบการณ์ตรงของท่านเองในทำนองเดียวกันท่านก็จะเข้าใจความหมายของอนัตตาจากเวทนาที่ท่านกำลังประสบอยู่ด้วยเพราะท่านได้พบว่าเวทนาไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ของท่านท่านไม่สามารถจะบังคับมันได้ท่านไม่อาจจะทำให้เกิดเวทนาอย่างนี้หรืออย่างนั้นเวทนาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีฉันไม่มีของฉันและท่านก็จะเข้าใจความหมายของทุกข์จากเวทนาที่ท่านกำลังประสบอยู่เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาท่านก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นความทุกข์แต่ถึงแม้จะเป็นสุขเวทนาก็ตามหากท่านพอใจและยึดมั่นอยู่กับมันเมื่อความรู้สึกนั้นหมดไปผ่านไปท่านก็จะเป็นทุกข์ดังนั้นไตรลักษณ์หรือลักษณะของความจริงทั้ง3นี้ท่านจะสามารถประจักษ์ด้วยตนเองได้ก็ต่อเมื่อท่านเฝ้าดูเวทนาหรือความรู้สึกที่ร่างกายของท่านเองมิฉะนั้นแล้วความเข้าใจในไตรลักษณ์ก็จะเป็นเพียงความเข้าใจในระดับชาวปัญญาซึ่งจะช่วยชำระกิเลสของท่านได้แต่เพียงในระดับผิวๆเท่านั้นที่ส่วนลึกของจิตจะยังคงเต็มไปด้วยกิเลสและอวิชชาซึ่งมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าท่านจะชำระเปลือกนอกของจิตให้หมดจดสักเพียงใดเพราะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในส่วนลึกจะผุดโผล่ขึ้นมาอยู่เสมอความพยายามที่จะชำระกิเลสอยู่แต่เพียงเปลือกนอกของจิตจึงไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงฉะนั้นหากเราไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ตามที่เราควรจะได้การสังเกตเวทนาจะทำให้เราเกิดปัญญาเข้าใจในกฎของความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนและความทุกข์ซึ่งจะทำให้เราสามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ในระดับที่ลึกที่สุดการเวลาผ่านไปผู้คนพากันหลงลืมธรรมะด้านการปฏิบัติอันเป็นวิธีการที่สอนโดยพระโคตมะพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆจะมีเหลือไว้ก็แต่เพียงคำสอนเท่านั้นและเมื่อมีผู้พบคำสอนของวิธีการปฏิบัติวิธีนี้และเห็นว่า เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่ควรจะปฏิบัติอย่างจริงจังคำว่าเวทนาทำให้เกิดความสับสนเพราะเหตุที่เวทนาคือส่วนหนึ่งในสี่ส่วนของจิตเป็นส่วนของจิตที่รับรู้ความรู้สึกเวทนาจึงได้รับการตีความราวกับว่าเป็นความรู้สึกของจิตเท่านั้นและเมื่อตีความเช่นนี้วิธีปฏิบัติวิปัสสนาที่พัฒนาขึ้นมาภายหลังจึงเพี้ยนไปจากวิธีการอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาจึงได้ทรงอธิบายคำว่าเวทนาไว้อย่างชัดเจนในหลายโอกาสโอกาสหนึ่งได้ตรัสว่าลมชนิดต่างๆเกิดขึ้นในท้องฟ้าลมตะวันออกลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมแรงลมเฉยลมชนิดต่างๆเกิดขึ้นในท้องฟ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่มีลมใดที่จะคงอยู่ตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปในทำนองเดียวกันความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นบนร่างกายซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าบนร่างกายเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นบนร่างกายมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกโอกาสหนึ่งทรงอธิบายว่าเปรียบเสมือนศาลาสาธารณะคนจากรอบทิศจะมาพักที่ศาลานี้เมื่อพักหายเหนื่อยแล้วต่างคนต่างก็จากไปไม่มีใครที่จะอยู่ที่ศาลาตลอดไปในทํานองเดียวกันที่ร่างกายของเรานี้เวทนาต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเวทนาใดที่จะคงอยู่ตลอดไปพระองค์ทรงอธิบายคำว่าเวทนาอย่างชัดแจ้งแม้เวทนาจะหมายถึงส่วนหนึ่งของจิตเพราะจิตเป็นส่วนที่รู้สึกสิ่งที่ทรงหมายถึงในเวทนานุปัสสนาก็คือความรู้สึกบนร่างกายรวมทั้งเมื่อทรงกล่าวถึงสัมปชัญญะในตอนต่อมาคืออาตาปีสัมปชาโนสติมาก็เป็นการอธิบายอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านปฏิบัติกายานุปัสสนาท่านจะต้องปฏิบัติด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาเมื่อปฏิบัติเวทนานุปัสสนาซึ่งแน่นอนเวทนาจะต้องเกี่ยวข้องด้วยท่านก็จะต้องปฏิบัติด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาอีกเมื่อปฏิบัติจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนานั้นท่านไม่อาจจะสังเกตจิตหรือลักษณะของจิตได้จนกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตดังนั้นจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาจึงอาศัยกันเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในจิตพระพุทธองค์ไม่ทรงต้องการให้เราสังเกตความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็เพราะจิตนั้นถูกรบกวนอาจจะถูกรบกวนด้วยความพอใจหรืออาจจะถูกรบกวนด้วยความไม่พอใจมีเพียงสองอย่างนี้เท่านั้นความไม่พอใจในสิ่งนั้นหรือความไม่พอใจในสิ่งนี้หรือพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องรู้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้หรือเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้เพียงแต่รู้ว่าขณะนี้จิตวุ่นวายเหลือเกินหรือขณะนี้จิตสงบเท่านี้ก็พอแล้วหรือขณะนี้จิตเต็มไปด้วยความอยากหรือขณะนี้จิตเต็มไปด้วยความไม่พอใจหรือขณะนี้จิตปราศจากความไม่พอใจเพียงเท่านี้นี่คือจิตตานุปัสสนาที่พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงและธรรมานุปัสสนาก็รวมอยู่ในนั้นด้วยโดยได้ทรงอธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งว่าสัพเพธรรมาเวทนาสโมสรณาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตไม่ว่าจะเป็นความชอบหรือความไม่ชอบความคิดหรือความรู้สึกทางใจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับจิตจะกลายเป็นความรู้สึกบนร่างกายด้วยหรือจะทำให้เกิดความรู้สึกบนร่างกายด้วยดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะแยกกายกับจิตออกจากกันได้ถึงแม้จะปฏิบัติจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาเราก็ยังต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อเวทนาหรือความรู้สึกบนร่างกายดังนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวถึงจิตตานุปัสสนาจึงทรงกล่าวว่าจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาคือมีคำว่าสัมปชาโนหรือสัมปชัญญะรวมอยู่ด้วยเมื่อทรงกล่าวถึงธรรมานุปัสสนาทรงกล่าวว่าธัมเมธัมมานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาคำว่าสัมปชาโน คือสัมปชัญญะก็รวมอยู่ด้วยอีกเราจึงไม่อาจที่จะละเลยเวทนาหรือความรู้สึกทางกายได้มิฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราปฏิบัติเมื่อท่านเฝ้าดูความรู้สึกทางกายก็เท่ากับท่านกำลังเฝ้าดูจิตทั้งหมดและไม่ใช่เพียงแต่จิตเท่านั้นแต่เป็นทั้งจิตและกายรวมกันถ้าท่านละเลยเวทนาท่านจะไม่สามารถเจาะลงไปถึงส่วนลึกของจิตได้และจะไม่สามารถชำระกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ภายในได้ดังนั้นสัมปชาโนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความหลุดพ้นซึ่งพระบรมศาสดาก็ได้ทรงอธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งว่ายะโตโสภิกขุอาตาปีสัมปชัญญังนะริญจติตะโตโสเวทนาสัพพาปริชานาติปันติโตซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่ถึงพร้อมด้วยอาตาปีคือบำเพ็ญตบะอย่างถูกต้องไม่ใช่แบบทรมานร่างกายอย่างไม่มีเหตุผลการบำเพ็ญตบะอย่างถูกต้องคืออย่างไรการบำเพ็ญตบะอย่างถูกต้องคือสัมปชัญญังนริญจติได้แก่การที่ไม่ขาดสัมปชัญญะแม้แต่ชั่วขณะเดียวนี่แหละคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำตลอดถึงในช่วงพักด้วยในชั่วโมงปฏิบัตินั้นแน่นอนท่านต้องมีสัมปชัญญะเพราะท่านจะต้องอยู่กับเวทนาตลอดเวลาท่านเข้าใจในอนิจจังและวางใจให้เป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็นับว่าดีมากแต่ตอนนี้ไปแม้ในระหว่างพักเมื่อท่านเดินหรือรับประทานอาหารดื่มน้ำอาบน้ำล้างหน้านอกจากท่านจะมีสติรู้การกระทำทางกายทุกชนิดของท่านโดยตลอดแล้วท่านยังจะต้องมีสัมปชัญญังนริญจติด้วยนั่นคือรู้เวทนาบนร่างกายและมีความเข้าใจในกฎของความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าท่านสามารถทำอย่างต่อเนื่องได้เช่นนี้ตะโตโสเวทนาสัพพาปริชานาติปันติโตท่านก็จะเป็นบัณฑิตคือผู้ที่มีปัญญาจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงผู้คงแก่เรียนเท่านั้นท่านจะเป็นผู้มีปรีชาประจักษ์รู้ปรากฏการณ์ของเวทนาทั้งปวงด้วยตัวของท่านเองปริชานาติเป็นคำสำคัญมากอีกคำหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงคิดขึ้นมาใช้เช่นเดียวกับคำว่าสัมปชานาติภาษาเมื่อครั้งพุทธกาลไม่มีคำเหล่านี้และไม่มีคำที่มีความหมายตามที่พระพุทธองค์ทรงต้องการที่จะสื่อดังนั้นจึงทรงคิดคำว่าปริชานาติขึ้นมาซึ่งแปลว่าเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงที่สุดนั่นก็คือการที่ได้เฝ้าสังเกตดูเวทนาทั้งหลายตั้งแต่มันเกิดจนถึงที่สุดและมีความเข้าใจว่าดูสิมันเกิดขึ้นมันดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหากเราปรุงแต่งตอบโต้ต่อมันด้วยความพอใจหรือความไม่พอใจเราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าไม่ปรุงแต่งตอบโต้เลยและวางอุเบกขาเอาไว้ได้ความทุกข์ของเราก็จะถูกขจัดออกไปหากเราเฝ้าดูมันไปเช่นนี้เฝ้าสังเกตกฎธรรมชาติเฝ้าสังเกตเวทนาและวางอุเบกขาต่อเวทนาทุกชนิดที่เกิดขึ้นกิเลสก็จะถูกขจัดออกไปจิตก็จะถูกชำระให้บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นจนได้เข้าถึงกระแสแห่งนิพพานเป็นครั้งแรกได้ประจักษ์กับสภาวะที่อยู่เหนือรูปนามเหนือเวทนาเวทนานิโรธาคือเวทนาดับโดยสิ้นเชิงไม่มีเวทนาหรือความรู้สึกใดๆเลยพระองค์ทรงเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าปริชานาติปันติโตคือผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของเวทนาเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ตรงของตนโสเวทนาปริญญายะทิฏเถธรรมเมอนาสโวกายัสสะเพทาธรรมัตโถสังขยังอุเปติเวทคูพระองค์ทรงอธิบายหนทางสำหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนาไว้อย่างชัดเจนโสเวทนาปริญญายะเมื่อเข้าใจเวทนาอย่างแจ่มแจ้งจนบรรลุถึงขั้นที่เวทนาดับหมดคือได้สภาวะนิพพานซึ่งผู้ที่ได้สภาวะนี้เป็นครั้งแรกก็จะได้เป็นพระโสดาบันและถ้าได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นต่อไป ก็จะได้สภาวะนิพพานของพระสกิทาคามีและเมื่อปฏิบัติต่อไปอีกจิตได้รับการชำระจนบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกก็จะได้เป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามลำดับซึ่งในลำดับสุดท้ายนี้จะมีสภาพที่ทรงกล่าวว่าทิฏเถธรรมเมอนาสโบคือเป็นผู้ที่ได้ประจักษ์กับสัจธรรมอันสูงสุดจนปราศจากอาสวะไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่เลยกิเลสได้ถูกขจัดไปจนหมดสิ้นแล้วได้เป็นพระอรหันต์บุคคลเช่นนี้คือผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมมัทโถเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างสมบูรณ์เพราะมีปัญญารอบรู้ในเวทนาเรียกว่าเวทคูเมื่อสิ้นชีวิตกายสะเพทาก็จะไม่กลับมาสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะได้เข้าถึงความเป็นอนันต์จะไม่กลับมาสู่ขอบเขตอันจำกัดอีกแล้วกายสะเพทาธรรมัตโถสังขยังอุเปติเวทคูจะเห็นได้ว่าพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงหนทางไว้แล้วตลอดสายตั้งแต่เมื่อบุคคลได้บำเพ็ญตบะอย่างถูกต้องด้วยการมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์เวทนาจึงมีความสำคัญมากสัมปชัญญะจึงมีความสำคัญมากดังนั้นในช่วงเวลาพักต่อนี้ไปขอให้ท่านมีสติรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกระทำทางกายและพร้อมกันนั้นก็ให้รู้เวทนาในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปด้วยซึ่งหากท่านได้พัฒนาไปเรื่อยๆท่านก็จะสามารถรู้เวทนาที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั่วทั้งร่างกายในขณะเดียวกับที่รู้ทุกๆอิริยาบถทางกายแต่การจะทำให้ได้ถึงขั้นนั้นท่านจะต้องใช้เวลาฝึกหัดอีกนานมากเวลานี้ท่านยังไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นตอนนี้เพียงให้พยายามรู้เวทนาที่ส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ถ้าเป็นส่วนของร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็จะทำได้ง่ายเช่นถ้ากำลังเดินก็ให้รู้เวทนาที่ขาที่กำลังเคลื่อนไหวถ้ากำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้เวทนาที่ริมฝีปากที่ฟันที่เหงือกหรือถ้ากำลังกลืนอาหารก็ให้รู้ที่คอเป็นต้นไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายจะเคลื่อนไหวก็ให้รู้อาการเคลื่อนไหวและรู้เวทนาที่ชัดเจนในส่วนนั้นพร้อมๆกับให้มีความเข้าใจด้วยปัญญาว่าความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังนี่แหละคือสัมปชัญญังนริญจติท่านไม่ละเลยสัมปชัญญะและท่านมีอาตาปีอย่างแท้จริงท่านกำลังบำเพ็ญตบะอย่างแท้จริงการบำเพ็ญตบะก็เหมือนกับการนำเอาก้อนแร่ทองคำที่เต็มไปด้วยความไม่บริสุทธิ์เข้าไปถลุงในเตาหลอมความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายจะถูกเผาจนหมดสิ้นแล้วทองคำที่ได้ก็จะบริสุทธิ์ 100%ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการชำระจิตคือการที่จิตได้ผ่านกระบวนการที่ประกอบด้วยความมีสติรู้และวางอุเบกขาสติและอุเบกขานี่คือกระบวนการชำระจิตเมื่อได้ผ่านกระบวนการนี้จิตก็จะบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสใดๆนี่แหละคือตบะที่แท้จริงซึ่งจะให้ผลที่นี่และเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้เป็นการนำพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางของความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ท่านจะต้องไม่ขาดสัมปชัญญะเลยแม้แต่สักขณะจิตเดียวเช่นเมื่อท่านเข้านอนขณะที่เอนตัวลงนอนท่านก็มีสติรู้ว่าท่านกำลังนอนถ้าท่านอยากพลิกตัวท่านก็มีสติรู้และขณะพลิกตัวท่านก็รู้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวใดๆของร่างกายท่านก็รู้และพร้อมๆกันนั้นท่านก็รู้เวทนาบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายด้วยในช่วงเวลาเหล่านี้ท่านไม่จำเป็นต้องสังเกตเวทนาจากศีรษะถึงเท้าหรือจากเท้าไปที่ศีรษะให้เพียงรู้เวทนาที่ส่วนใดก็ได้และรู้ในความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังของมันด้วยนี่คือสัมปชัญญะซึ่งหากขณะที่ท่านกำลังมีสติรู้อนิจจังแล้วท่านหลับไปก็จะเป็นการดีมากวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านขยับตัวลุกขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเลยท่านจะตื่นขึ้นด้วยความระลึกรู้ในอนิจจังมันจะกลายเป็นธรรมชาติของจิตของท่านทั้งจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกจะอยู่ด้วยกันเสมอโดยไม่มีอะไรมากั้นขวางท่านจะรู้เวทนาตลอดเวลาแม้ในขณะที่ตื่นนอน ท่านก็ตื่นขึ้นโดยมีสติรู้เวทนาที่ร่างกายรวมทั้งรู้ในอนิจจังผู้ปฏิบัติบางคนอาจรู้สึกว่านอนหลับไม่สนิทหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นซึ่งก็ดีแล้วระหว่างนั้นให้มีสติรู้เวทนาไปด้วยหรือบางคนอาจนอนไม่หลับตลอดคืนก็ไม่เป็นไรการนอนหลับไม่จำเป็นสำหรับนักวิปัสสนาที่เอาจริงเอาจังเมื่อมาฝึกในหลักสูตรที่ปฏิบัติเข้มอย่างต่อเนื่องและได้ผ่าตัดจิตในระดับลึกการนอนจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นท่านมีสติรู้เวทนาและรู้อนิจจังตลอดทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านลุกขึ้นท่านจะรู้สึกสดชื่นราวกับว่าท่านได้นอนหลับสนิทแต่ถ้าท่านเริ่มเป็นกังวล5ทุ่มแล้วยังไม่หลับ6ทุ่มแล้วก็ยังไม่หลับตีหนึ่งแล้วก็ยังไม่หลับรุ่งเช้าท่านจะลุกขึ้นพร้อมกับรู้สึกไม่สบายเป็นอันมากท่านกลายเป็นคนป่วยเพราะจิตของท่านไม่สบายการที่เรานอนก็เพื่อพักผ่อนร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติงานต่อไปในวันรุ่งขึ้นถ้าท่านมีสติรู้เวทนาและวางอุเบกขาต่อเวทนาเหล่านั้นก็เท่ากับท่านได้พักผ่อนจิตอย่างดีที่สุดอีกทั้งร่างกายก็ได้พักผ่อนในท่านอนอยู่แล้วจงจำไว้ว่านักปฏิบัติวิปัสสนาไม่ควรจะนั่งวิปัสสนาตลอดคืนในเวลาที่คนทั่วไปนอนหลับกันถ้าไม่หลับนักปฏิบัติที่ดีก็จะมีสติรู้อนิจจังอยู่ตลอดทั้งคืนแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะฝืนธรรมชาติด้วยการไม่นอนเพราะคิดว่าฉันเป็นนักวิปัสสนาฉันต้องไม่นอนฉันจะนั่งวิปัสสนานี่เป็นการปฏิบัติที่ตึงเกินไปจงอย่าทำเช่นนั้นถ้าร่างกายของท่านต้องการนอนท่านก็ควรนอนและถ้าท่านไม่หลับก็จงให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยการนอนและให้จิตได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยการมีสติรู้เวทนาและวางอุเบกขาวันรุ่งขึ้นท่านจะลุกขึ้นด้วยความสดชื่นแต่ถ้าท่านง่วงแล้วยังฝืนไม่นอนหรือเริ่มเป็นกังวลเมื่อนอนไม่หลับท่านจะไม่สบายในวันรุ่งขึ้นฉะนั้นขอให้ระวังในเรื่องนี้และทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสัมปชัญญังนริญจติคือการที่ท่านมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลายกเว้นเมื่อท่านนอนหลับสนิทเท่านั้นสัมปชัญญังนริญจติอาตาปีสัมปชาโนสติมาท่านจะต้องมีทั้งสัมปชัญญะและสติถ้าท่านมีแต่เพียงสติอย่างเดียวก็เท่ากับท่านไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้ท่านปฏิบัติไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับหญิงนักกายกรรมตายเส้นลวดที่ต้องมีสติอยู่ทุกฝีก้าวเพราะหากขาดสติเสียแล้วเธออาจตกลงมาและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แต่การมีสติอยู่ตลอดเวลานั้นก็ไม่ช่วยทำให้เธอบรรลุธรรมได้ทั้งนี้เพราะเธอขาดสัมปชัญญะเธอไม่รู้จักเวทนาและไม่เคยฝึกวางจิตให้เป็นอุเบกขาในระดับลึกของจิตยังคงมีการปรุงแต่งมีความชอบความชังมีแต่การเพิ่มพูนกิเลสอยู่เรื่อยๆการมีสติเพียงแค่ระดับพื้นผิวของจิตจึงไม่อาจทำให้เกิดปัญญาได้ฉะนั้นท่านจะต้องไม่เพียงแต่มีสติรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายเท่านั้นแต่จะต้องมีสติรู้เวทนาและมีความเข้าใจในกฎของความไม่เที่ยงคือรู้ในความเป็นอนิจจังของเวทนาไปด้วยถ้าทำได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่าท่านกำลังใช้เวลาที่เหลือ2วันนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดความยากลำบากเกิดขึ้นได้เสมอจงอย่าท้อแท้จงเผชิญหน้ากับปัญญากล้าหาญเมื่อวานนี้เราได้พูดกันถึงศัตรูทั้ง5หรือนิวรณ์5นิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะพยายามเข้าครอบงำท่านจงทำจิตให้เข้มแข็งสลัดมันให้พ้นไปจากจิตของท่านอย่ายอมให้มันครอบงำท่านได้จงมีสติอยู่เสมอถ้าศัตรูเข้มแข็งมากก็ให้กลับมาที่ลมหายใจเริ่มสังเกตลมหายใจสังเกตลมหายใจแล้วจึงกลับมาสังเกตเวทนาต่อไปอย่าปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำท่านและอย่าท้อแท้ที่จะก้าวเดินไปบนหนทางแห่งอริยมรรคเพราะบนหนทางนี้ท่านยังมีมิตรอีก5อย่างจงรักษามิตรทั้ง5ให้เข้มแข็งแล้วศัตรูจะไม่อาจครอบงำท่านได้มิตรทั้ง5นี้คืออะไรจงมารู้จักมิตรทั้ง5และพลังบริสุทธิ์ของมิตรทั้ง5ของท่านพลังของมิตรทั้ง5จะต้องเป็นพลังบริสุทธิ์ พราะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็จะกลายเป็นศัตรูแทนที่จะเป็นมิตรดังนั้นจึงขอให้รู้จักมิตรทั้ง5และพลังบริสุทธิ์ของมิตรทั้ง5ซึ่งเราเรียกว่าพละ5หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์5เพราะมันเป็นใหญ่หรือเหนือศัตรูทั้ง5มิตรหรือพละอย่างแรกได้แก่ศรัทธาเป็นมิตรที่สำคัญมากไม่มีใครสามารถก้าวหน้าไปบนหนทางทำได้โดยไม่มีศรัทธาศรัทธาเป็นสิ่งแรกที่จะต้องมีแต่ศรัทธานั้นจะต้องบริสุทธิ์ถ้าศรัทธาไม่บริสุทธิ์มันจะกลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่จะต่อต้านความก้าวหน้าของท่านคนทั่วไปมักไม่เข้าใจศรัทธาอย่างถูกต้องศรัทธาหรือความเชื่อมั่นจะต้องพร้อมไปด้วยปัญญาและการปฏิบัติธรรมะจึงจะสมบูรณ์ศรัทธาเปรียบเสมือนเท้าปัญญาเปรียบเสมือนตาผู้ที่มีแต่ปัญญาโดยไม่มีศรัทธาจะทำได้เพียงแค่พูดถึงธรรมะหรืออริยมรรคเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะก้าวเดินไปบนหนทางแห่งอริยมรรคได้เลยในทำนองเดียวกันผู้ที่มีแต่ศรัทธาโดยไม่มีปัญญาเปรียบดังผู้ที่มีเท้าแต่ไม่มีตาเขาจะเอาแต่เดินหรืออาจจะถึงกับวิ่งโดยพยายามที่จะวิ่งไปตามหนทางแห่งอริยมรรคแต่เขาจะไม่รู้เลยว่าเขาเดินหรือวิ่งไปถูกทางหรือไม่เขาอาจพลัดตกลงไปในคูข้างทางเพราะเขาไม่มีตาดังนั้นทั้งศรัทธาและปัญญาจึงต้องไปด้วยกันและพร้อมๆกันนั้นก็จะต้องมีการกระทำที่ถูกต้องด้วยศรัทธาจะกลายเป็นศัตรูร้ายถ้าเป็นศรัทธาแบบมืดบอดหรือเป็นความเชื่อที่งมงายศรัทธาจึงต้องมีปัญญาอยู่ด้วยเป็นปัญญาที่รู้จักแยกแยะความถูกผิดแล้วศรัทธาก็จะเป็นมิตรที่ดีของเราพละทั้ง5ถ้าประกอบด้วยปัญญาที่แยกแยะความถูกผิดได้ก็จะเป็นพละที่บริสุทธิ์หากขาดปัญญาก็จะกลายเป็นความมืดบอดซึ่งจะเป็นโทษแล้วศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั้นเป็นอย่างไรเราอาจมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระเจ้าในพระตถาคตในพระอริยบุคคลหรือในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราจะต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าเราศรัทธาในบุคคลผู้นี้เพราะเขาเป็นผู้มีคุณธรรมเราต้องระลึกถึงคุณธรรมของเขาและพัฒนาคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในตัวเราถ้าความดีของบุคคลที่เราศรัทธาช่วยทำให้เราสร้างความดีเหล่านั้นขึ้นในตัวเราศรัทธานั้นก็เป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าขาดปัญญาศรัทธาที่มีอยู่ก็จะเป็นเพียงศรัทธาของขอทานซึ่งมีแต่จะเรียกร้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้โปรดให้สิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าโปรดให้สิ่งนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการนั่นต้องการนี่โปรดทำให้ความหวังของข้าพเจ้าเป็นจริงเช่นนี้แปลว่าเขาไม่เข้าใจว่าศรัทธาที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเมื่อ10กว่าปีมาแล้วที่อินเดียมีหญิงสูงอายุผู้หนึ่งเข้ามารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้หลายครั้งด้วยกันในการฝึกครั้งแรกหญิงผู้นี้ได้รับประโยชน์มากเพราะปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัดและเมื่อออกจากการอบรมก็ยังคงปฏิบัติวิปัสสนาทุกเช้าเย็นปีถัดมาก็มาเข้ารับการฝึกอบรมอีกโดยบอกว่าการปฏิบัติวิปัสสนานี้มีประโยชน์มากในทุกๆด้านดังนั้นจึงได้กลับมาเข้ารับการอบรมอีกครั้งหนึ่งหญิงชราผู้นี้ได้มาถามข้าพเจ้าว่าถ้าปฏิบัติวิปัสสนาวิธีนี้ไปเรื่อยๆจะได้ชื่อว่าขาดศรัทธาต่อประเพณีดั้งเดิมของตนหรือไม่ข้าพเจ้าก็อธิบายว่าวิปัสสนาจะไม่ทำให้ใครขาดศรัทธาได้นอกจากจะไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องเพราะหากปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วศรัทธาจะต้องไม่หายไปไหนและจะเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์แต่หญิงผู้นี้ก็ยังไม่เข้าใจข้าพเจ้าจึงถามว่าท่านศรัทธาในเทพเจ้าของท่านอย่างแท้จริงหรือแน่นอนหญิงชราตอบข้าพเจ้าจึงถามต่อไปว่าท่านเคยบนบานต่อเทพเจ้าของท่านหรือไม่หญิงชราตอบว่าทำบ่อยๆข้าพเจ้าจึงชี้ให้เห็นว่านี่แสดงว่าท่านไม่มีศรัทธาในเทพเจ้าของท่านอย่างแท้จริงเพราะแม้แต่จะถวายอมิสบูชาก็ยังต้องให้เทพเจ้าทำตามความประสงค์ของท่านเสียก่อนเช่นให้รักษาความป่วยไข้ให้แก่ลูกหลานของท่านแล้วท่านจึงจะถวายอมิสวัตถุ ในราคา50บาทหรือ100บาทถ้าเทพเจ้าไม่ทำตามความประสงค์ท่านก็จะไม่ถวายสิ่งนั้นแก่เทพเจ้านี่เป็นศรัทธาของนักธุรกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนจะต้องให้ฉันก่อนฉันจึงจะให้ท่านคนทั่วไปมีแต่ความเข้าใจในศรัทธาอย่างผิดพลาดเพราะสาระสำคัญของธรรมะได้สูญหายไปศรัทธาซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของธรรมะจึงด่างพร้อยไปใครคนหนึ่งอาจกล่าวว่าเขามีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระรามซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีและเขาแสดงความศรัทธาของเขาด้วยการเขียนชื่อพระรามลงบนหน้าผากบนแขนบนหน้าอกและใส่เสื้อที่พิมพ์ชื่อพระรามแล้วก็คิดว่าเขาคือผู้ที่ศรัทธาในพระรามขอให้พระรามซึ่งสถิตอยู่บนสวงสวรรค์โปรดรับรู้ว่าฉันเป็นผู้มีศรัทธาในพระองค์เขาไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่เขาทำอยู่เลยเขาไม่เคยสนใจที่จะจดจำคุณความดีของพระรามหลายท่านในที่นี้อาจไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระรามพระรามเป็นโอรสองค์ใหญ่ของกษัตริย์ผู้หนึ่งแต่พระบิดาได้ยกราชสมบัติให้กับพระอนุชาและให้พระรามไปอยู่ป่าเป็นเวลา14ปีซึ่งพระรามก็ทรงรับคำตัดสินของพระบิดาโดยดุษณีไม่มีความโกรธความเกลียดหรือความมุ่งร้ายต่อพระบิดาแม้แต่น้อยดีแล้วให้น้องครองเมืองเราจะไปอยู่ป่าฝ่ายพระอนุชาซึ่งไม่ได้อยู่ตอนที่พระบิดาตัดสินพระทัยเมื่อเสด็จกลับเข้ามาถึงเมืองพระบิดาสวรรคตแล้วและทราบเรื่องที่พระบิดาตัดสินพระทัยลงไปพระอนุชาก็เป็นผู้มีธรรมะทรงคิดว่าพระรามต่างหากที่เป็นผู้ที่คู่ควรแก่ราชสมบัติจึงเสด็จไปตามพระรามในป่าแล้วขอให้พระรามกลับมาครองเมืองโดยจะเป็นฝ่ายไปอยู่ป่าเช่นเองแต่พระรามปฏิเสธเพราะถือคำสั่งของพระบิดาพี่น้องสองคนต่างก็เกี่ยงกันยกสมบัติให้แก่อีกคนหนึ่งเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคุณความดีนี้ทำให้เราศรัทธาในตัวพระรามแต่ถ้าเราไม่เข้าใจศรัทธานี้ก็จะกลายเป็นความงมงายเราเคยเห็นแต่พี่น้องวิวาทกันหรือฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อแย่งสมบัติของบรรพบุรุษไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งได้สมบัติมากกว่าแต่ทั้งคู่ต่างก็อ้างว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระรามถ้าพระรามรู้เช่นนี้ก็คงจะต้องเกิดความสังเวชอย่างแน่นอนคนเหล่านี้หรือที่อ้างว่าศรัทธาในตัวเราเขาไม่สนใจที่จะพัฒนาคุณความดีที่เป็นอุดมคติในชีวิตของเรานี่หรือคือผู้ที่ศรัทธาในตัวเราบางครั้งความศรัทธาก็กลายเป็นความหลงงมงายที่กล่าวว่าพระรามคือพระผู้เป็นเจ้าอวตารลงมาแล้วการทำเช่นนี้หรือคือการเชิดชูพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงนั้นมันเป็นการลดค่าของพระผู้เป็นเจ้ามากกว่ามีคำกล่าวว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์จากภาพสะท้อนของพระองค์แต่ข้าพเจ้าคิดว่ามันน่าจะกลับกันมนุษย์เป็นผู้สร้างพระเจ้าจากภาพสะท้อนของมนุษย์เองต่างหากมิฉะนั้นแล้วฉะไหนเลยเราจึงมีพระเจ้าที่มีอัตตาสูงเสียเหลือเกินพระเจ้าประเภทที่ต้องการได้ยินแต่ชื่อของตัวเองต้องการให้ทุกคนเอ่ยชื่อของตัวเองแล้วพระเจ้าก็จะมีความพอใจมากพระเจ้าที่มีอัตตาสูงถึงอย่างนี้คงจะไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเป็นแน่หากแต่เป็นพระเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองถ้าคนชื่อโกเอนก้าเป็นคนบ้ายอพอใจในคำสรรเสริญเยินยอต้องการให้คนเอ่ยแต่ชื่อโกเอนก้าทุกวันต้องมีการกล่าวขวัญถึงโกเอนก้าทั้งทางวิทยุทางโทรทัศน์คนทั่วไปต้องสร้างวัดอุทิศให้โกเอนก้าสร้างรูปปั้นของโกเอนก้าร้องเพลงสรรเสริญโกเอนก้าโกเอนก้าคนนี้ก็ช่างเป็นคนที่งมงายเสียเหลือเกินและถ้าโกเอนก้าสร้างพระเจ้าขึ้นมาเขาก็จะสร้างพระเจ้าที่งมงายเช่นเดียวกันพระเจ้าที่มีความสุขกับการได้ยินชื่อของตนเองนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเป็นแต่เพียงสิ่งที่ผู้มีกิเลสตัณหาสร้างขึ้นเท่านั้นเขาเหล่านั้นต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้อำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาติมาทำอะไรพิเศษให้เขาทั้งที่เขาหว่านเมล็ดสะดาวเอาไว้แต่กลับมานั่งสวดมนต์ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเปลี่ยนผลให้เป็นมะม่วงที่หอมหวาน นี่คือความงมงายอย่างยิ่งพระเจ้ามักถูกลดค่าด้วยศรัทธาแบบมืดบอดอย่างนี้เราไม่ควรมีศรัทธาแบบมืดบอดเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อันใดศรัทธาเป็นสิ่งจำเป็นมากบนหนทางธรรมเราต้องมีศรัทธาแต่จะต้องเป็นศรัทธาต่อคุณความดีและพยายามสร้างคุณความดีเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในตัวเราเช่นนี้จึงจะเป็นศรัทธาที่ถูกต้องและให้ผลดีแก่เราบางคนอาจจะกล่าวว่าตนเองเลื่อมใสในพระเยซูซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะมีความเลื่อมใสในนักบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นพระเยซูแต่เรารู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นนักบุญเครื่องวัดความยิ่งใหญ่ของบุคคลคือสภาพจิตใจของเขาในขณะที่ความตายกำลังเข้ามาเยือนพระเยซูถูกทรมานจนสิ้นพระชนชีพขณะถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนแต่ในเวลานั้นพระองค์ไม่มีความโกรธความเกลียดความมุ่งร้ายต่อผู้ที่ทรมานพระองค์แม้แต่น้อยทรงมีแต่ความรักความเมตตาความหวังดีต่อคนเหล่านั้นสิ่งสุดท้ายที่พระเยซูตรัสก็คือพวกเขาเป็นคนโง่เขลาพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ขออย่าให้เขาต้องได้รับทุกข์จากผลกรรมนี้เลยขออย่าให้เขาต้องได้รับโทษจากการกระทำครั้งนี้เลยพระองค์มีแต่ความรักความเมตตาถ้าผู้ที่กล่าวว่าตนเลื่อมใสในพระเยซูแต่ไม่สร้างความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาแล้วความเลื่อมใสศรัทธาของเขาก็เป็นเพียงความศรัทธาอันมืดบอดแต่ถ้าเขาค่อยๆพัฒนาความรักความเมตตาขึ้นในจิตใจทีละน้อยทีละน้อยแล้วความเลื่อมใสศรัทธาของเขาก็จะเป็นความศรัทธาที่ดีงามมีคนพูดว่าฉันเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงในพระเยซูและเครื่องพิสูจน์ก็คือฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าราวกับว่าพระเยซูต้องการคำยืนยันจากเขาและจะเป็นสุขมากเมื่อได้ยินเขากล่าวว่าฉันเชื่อว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าช่างงมงายอะไรอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยหรอกว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าคืออะไรพระเจ้าคือความจริงพระเจ้าคือความรักความเมตตาความบริสุทธิ์และพระเยซูก็เป็นผลผลิตของความจริงความรักความเมตตาความบริสุทธิ์ถ้าเราทุกคนพยายามเป็นบุตรและธิดาของพระเจ้าโดยการเสริมสร้างสัจจะความรักความเมตตาความบริสุทธิ์แล้วการกล่าวว่าตนเองมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูก็จะมีความหมายมิฉะนั้นแล้วมันก็คือศรัทธาแบบมืดบอดซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ศรัทธาแต่อย่างใดในทำนองเดียวกันบางคนอาจกล่าวว่าฉันเริ่มสายศรัทธาในพระโคตมะพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่จะเริ่มสายศรัทธาในพระพุทธองค์ผู้ทรงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วแต่ถ้าศรัทธานี้กลายเป็นศรัทธาแบบมืดบอดมันก็จะกลับกลายเป็นเครื่องผูกมัดให้ติดข้องคนผู้นั้นก็จะเพียงแต่สวดมนต์ทุกเช้าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกท่องสามจบแล้วก็คิดว่าฉันสวดมนต์แล้วฉันได้ทำกิจเพียงพอแล้วจากนี้ทั้งวันฉันจะทำอะไรก็ได้ตามใจฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วฉันสามารถจะละเมิดศีลได้เพราะพระพุทธเจ้าจะช่วยให้ฉันพ้นทุกข์และนี่ไม่ใช่หรือที่เป็นเหตุผลที่เรายึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนี่คือความเข้าใจผิดเป็นการเข้าใจธรรมะอย่างผิดๆเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนเราให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ได้ให้เรากล่าวว่าข้าพเจ้าขอถึงพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่พระองค์ให้กล่าวว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งซึ่งหมายถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของพระสิทธัตถะโคตมะเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายทั้งในอดีตและในอนาคตถ้าเรายึดมั่นในตัวบุคคลการแบ่งแยกเป็นลัทธินิกายก็จะเกิดขึ้นและธรรมะที่แท้จริงก็จะสูญหายไปพระพุทธเจ้าทรงระวังอย่างมาก ที่จะไม่ให้ธรรมะนั้นกลายเป็นลัทธินิกายซึ่งจะทำให้สูญเสียความหมายที่แท้จริงแล้วผู้คนจะไม่ได้รับประโยชน์เพราะจะกลายเป็นการให้ความสำคัญกับลัทธิซึ่งไม่ใช่ธรรมะดังนั้นพระองค์จึงทรงระวังอย่างมากเมื่อทรงให้เรากล่าวว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นผู้ใดก็ได้มาจากสังคมใดประเทศใดก็ได้มีชาติชั้นวรรณะใดก็ได้ใครก็ได้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองและเมื่อเราจะสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้เรากล่าวว่าเยจะพุทธาอาติตาจะเยจะพุทธาอนาคตาปัจจุปันนาจะเยพุทธาอาหังวันทามิสัพพทาข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเช่นนี้ย่อมแสดงว่าเราไม่ได้ถูกผูกมัดโดยลัทธิใดๆเลยเมื่อเราแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าเราได้แสดงความเคารพต่อความเป็นพุทธะแสดงความเคารพต่อคุณธรรมของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงตรหนักดีว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเนื้อหาและสาระสำคัญของธรรมะจะค่อยๆเลือนหายไปแล้วผู้คนก็จะหันไปสนใจพิธีกรรมของลัทธินิกายต่างๆที่พากันตั้งขึ้นมาโดยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือธรรมะจึงทรงสอนให้เราหลีกเลี่ยงพิธีกรรมทั้งหลายให้มากที่สุดและได้ทรงสอนวิธีการบูชาพระพุทธเจ้าให้เราดังนี้อิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัตติยาพุทธังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการเดินไปบนมันคาแห่งธรรมจากความหยาบไปสู่ความละเอียดข้าพเจ้าจะเดินไปให้สุดทางโดยเริ่มจากศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาจนกระทั่งถึงนิพพานนี่แหละคือการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงหากเราไม่ก้าวเดินไปแม้แต่ก้าวเดียวบนหนทางของธรรมะแล้วคำที่พร่ำพูดว่าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธคุณก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดคุณธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าย่อมเกิดแก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นดังนั้นเมื่อท่านกล่าวว่าฉันศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านก็จะต้องระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าและใช้คุณธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องบันดาลใจให้ท่านสร้างคุณธรรมเช่นเดียวกันนั้นขึ้นในตัวของท่านเองพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงคุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าเอาไว้และผู้ใดก็ตามที่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็คือพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นคุณความดีเหล่านี้มีอะไรบ้างอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติซึ่งมีความหมายดังนี้อิติปิโสภควาทรงเป็นภควันใครก็ตามที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นภควันแล้วคำว่าภควันคืออะไรคำว่าภควันในช่วง25ศตวรรษที่ผ่านมามีการใช้กันอย่างผิดเพี้ยนไปจากความหมายดั้งเดิมเป็นอันมากความหมายที่แท้จริงได้สูญหายไปแล้วทุกวันนี้ในประเทศอินเดียเต็มไปด้วยภควันคนนั้นก็เป็นภควันคนนี้ก็เป็นภควันแล้วภควันคืออะไรความหมายเมื่อครั้งพุทธกาลคือภคราโคภคโทโสภคโมโหติภควาหมายความว่าผู้ที่เป็นภควันคือผู้ที่ปราศจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะและมีชีวิตที่หลุดพ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวงดังนั้นถ้าเรากล่าวว่าฉันมีความเคารพยิ่งในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกการกล่าวดังนี้ย่อมหมายถึงว่าเราจะต้องยึดคุณธรรมดังกล่าวของพระพุทธเจ้าแล้วค่อยๆพัฒนาคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวเราคำว่าอรหังนั้นถ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ด้วยอระแปลว่าศัตรู อรหังแปลว่าผู้ที่ฆ่าศัตรูจนหมดสิ้นแล้วทำไมพระองค์ผู้ทรงสอนความไม่เบียดเบียนจึงฆ่าศัตรูศัตรูคือใครศัตรูในที่นี้ไม่ใช่บุคคลศัตรูที่แท้จริงของเราคือกิเลสผู้ที่ฆ่ากิเลสภายในตนเองได้หมดคือพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงถ้าเราเริ่มฆ่ากิเลสในตัวเราเราก็จะได้ชื่อว่าเคารพในพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเราสามารถเดินไปตามหนทางนี้และบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันแต่เราจะต้องเดินไปด้วยความเพียรพยายามของเราเองวิชาจรณะสัมปันโนถ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะที่แท้จริงก็จะต้องถึงพร้อมทั้งในด้านปริยัติและด้านปฏิบัติการเชี่ยวชาญแต่ในด้านทฤษฎีจะไม่สามารถทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ยะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาทีสอนเช่นใดก็ปฏิบัติเช่นนั้นปฏิบัติเช่นใดก็สอนเช่นนั้นคำสอนหรือคำพูดกับการปฏิบัติเหมือนกันหากคำพูดกับการปฏิบัติของเรายังต่างกันอยู่มากเราไม่พยายามที่จะปฏิบัติให้เหมือนกับคำพูดแต่เรายังเรียกตัวเองว่าเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธานั่นก็จะเป็นศรัทธาแบบมืดบอดซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีทุกย่างก้าวของพระองค์จะเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่มีการกระทำใดๆของพระองค์ที่จะให้โทษแก่ผู้ใดโลกวิทูทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้ความจริงของจักรวาลทั้งหมดด้วยการสำรวจจักรวาลภายในพระองค์เองและเราก็ได้เริ่มเดินตามแนวทางของพระองค์แล้วแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆทีละก้าวทีละก้าวผู้ที่บรรลุอรหัตแล้วจะมีจิตที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรักอันไม่มีขอบเขตความเมตตากรุณาอันไม่มีขอบเขตความยินดีในความสุขของผู้อื่นอย่างไม่มีขอบเขตหลังจากตรัสรู้เมื่อพระชนมายุได้35พรรษาพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อทรงอบรมสั่งสอนผู้คนทั้งหลายตลอดพระชนชีพทรงทำงานโปรดผู้คนตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนธรรมะทำให้บุคคลสามารถทำงานได้มากขึ้นธรรมะจะไม่ทำให้บุคคลหยุดนิ่งเฉยชาแต่ธรรมะจะทำให้เขาหยุดการตอบโต้มีแต่พฤติกรรมในทางบวกการตอบโต้ทำให้มีแต่ความขุ่นเคืองมีแต่ความทุกข์แต่การกระทำใดๆที่เริ่มจากจิตที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาจะเต็มไปด้วยความเมตตาความกรุณามีแต่ผลดีตลอดพระชนชีพของพระพุทธเจ้าทรงมีแต่การโปรดผู้คนทรงบรรทมคืนละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นและก็ทรงบรรทมด้วยอาตาปีสัมปชานโนสติมาเวลาที่เหลือได้ใช้ไปในการสั่งสอนผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดไม่ทรงสนพระทัยที่จะตั้งรัฐที่ศาสนาในชื่อของพระองค์เพราะถ้าทรงทำเช่นนั้นก็หมายความว่ายังไม่ทรงบรรลุธรรมอย่างแท้จริงเพราะยังมีความอยากคืออยากให้มีศาสนาในชื่อของพระองค์เพื่อผู้คนจะได้รู้จักและแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจะไม่มีความอยากเช่นนั้นแต่จะสอนธรรมะที่เป็นสากลที่ไม่ใช่เรื่องของรัฐที่นิกายเพื่อช่วยผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้มากที่สุดด้วยความรักด้วยความเมตตาซึ่งหากเราน้อมนำเอาคุณธรรมข้อนี้ของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักปฏิบัติแล้วค่อยๆฝึกหัดรับใช้สังคมด้วยความไม่เห็นแก่ตัวด้วยความรักความเมตตาเชกเข้นพระพุทธองค์แล้วการกล่าวว่าพุทธังสารนังคัจฉามิก็จะมีความหมายที่ถูกต้องในทํานองเดียวกันเมื่อเรากล่าวว่าธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะพระพุทธเจ้าทรงระวังในเรื่องนี้ไม่ได้ให้เรากล่าวว่าข้าพเจ้าขอถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะธรรมะที่แท้จริงจะต้องเป็นธรรมะที่เป็นสากลเป็นกฎธรรมชาติไม่มีธรรมะของชาวพุทธไม่มีธรรมะของชาวฮินดูหรือธรรมะของชาวคริสต์หรือธรรมะของคนนั้นของคนนี้ ธรรมะก็คือธรรมะเป็นสากลเป็นกฎธรรมชาติถ้ากฎใดกลายเป็นเรื่องของลัทธินิกายเมื่อใดกฎนั้นก็ไม่ใช่ธรรมะเพราะมันได้สูญเสียสาระสำคัญไปเสียแล้วศีลสมาธิปัญญาล้วนเป็นสิ่งสากลธรรมะทั้งหมดเป็นสากลพระพุทธเจ้าทรงให้คำจำกัดความของธรรมะว่าธรรมะที่บริสุทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้คือสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตาโภวินยูหิติคำว่าสวาขาโตคือการที่ธรรมะจะต้องอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้เพราะคนธรรมดาเป็นผู้ที่จะต้องนำธรรมะไปปฏิบัติธรรมะจะต้องไม่เป็นการละเล่นทางชาวปัญญาหรือเป็นเกมฝึกสมองของนักปรัชญาแต่ธรรมะจะต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสันทิฐิโกผู้ปฏิบัติต้องรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ทุกย่างก้าวที่ดำเนินไปจะต้องเป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติได้ประสบเองสิ่งที่เป็นความจริงสำหรับผู้อื่นอาจจะไม่ใช่ความจริงสำหรับเราอาจจะเป็นเพียงจินตนาการสำหรับเราก็ได้หากเราเดินไปบนหนทางธรรมด้วยการใช้จินตนาการเราก็จะมีแต่จินตนาการมากขึ้นทุกทีแต่ถ้าเราก้าวไปด้วยความจริงที่เราประสบอยู่ในแต่ละขณะแล้วไม่ว่าความจริงนั้นจะหยาบอย่างไรเราก็จะก้าวหน้าไปสู่ความจริงที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งได้พบกับความจริงอันสูงสุดอาการิโกถ้าธรรมะนั้นเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ก็จะต้องให้ผลที่นี่และเดี๋ยวนี้หากมีใครคนหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่าถ้าท่านทำพิธีนั้นพิธีนี้ตามธรรมะของฉันตามประเพณีของฉันตามความเชื่อของฉันแล้วเมื่อท่านตายท่านจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เรื่องเหล่านี้เคยมีใครพิสูจน์ได้บ้างเคยมีใครมาจากสวรรค์ชั้นดังกล่าวมายืนยันว่าเขาได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นนั้นเพราะได้ทำพิธีนั้นนั้นบ้างความเชื่อที่ทำให้ต้องกระทำตามพิธีกรรมเหล่านี้แหละที่เป็นความงมงายและความมืดบอดอันใหญ่หลวงถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องได้รับผลตอบแทนในชีวิตนี้และผลตอบแทนในชาติหน้าก็จะต้องมีเช่นเดียวกันเราจะต้องได้รับประโยชน์ที่นี่และเดี๋ยวนี้อาการิโกแต่ถ้าเราไม่ได้รับประโยชน์ในชาตินี้และเฝ้าแต่หวังว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อเราตายจากชาตินี้ไปก็เท่ากับเรากำลังหลอกตัวเราเองถ้าชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยความมืดมนหากเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเราก็จะต้องได้รับความสว่างอย่างแน่นอนแม้จะสว่างขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเราก็ต้องมองเห็นได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่ได้รับแสงสว่างเลยไม่ได้รับประโยชน์เลยก็แสดงว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงเป็นเพียงความสับสนงมงายนอกจากนี้ธรรมะจะต้องเป็นเอหิปัสสิโกคือผู้ที่ได้ลิ้มรสธรรมะแล้วย่อมอดไม่ได้ที่จะบอกผู้อื่นว่าท่านจงมาลองปฏิบัติดูเถิดท่านจงมาดูเถิดนี่เป็นกฎธรรมชาติผู้ที่มารับการอบรมธรรมะอันบริสุทธิ์พอย่างเข้าวันที่4วันที่5หรือวันที่6ก็จะเกิดความคิดระหว่างวิปัสสนาว่าช่างวิเศษเหลือเกินพ่อฉันควรจะมาปฏิบัติด้วยแม่ฉันควรจะมาปฏิบัติด้วยแต่เมื่อรู้ตัวเขาก็รำพึงว่าฉันกำลังปฏิบัติอยู่ต้องสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกแต่แล้วอีกสักครู่ก็เกิดความคิดอีกว่าเราจะไปบอกให้ผู้นั้นมาปฏิบัติผู้นั้นกำลังได้รับทุกข์ปฏิบัติแล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราจะไม่สามารถห้ามตัวเองได้และเมื่อเรากลับไปบ้านถ้าเราได้ลิ้มรสธรรมะแม้เพียงเล็กน้อยเราก็อดที่จะบอกผู้อื่นไม่ได้ว่าดีจริงๆดีจริงๆท่านจงมาลองปฏิบัติดูเถิดดีจริงๆท่านจงมาเข้ารับการอบรมเถิดผู้ที่เป็นนักเขียนก็จะเขียนเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้พบธรรมะที่แท้จริงผู้ที่เป็นนักพูดก็จะพูดให้ผู้อื่นฟัง คนที่ได้ยินได้ฟังก็จะพากันมาเข้ารับการอบรมผู้ที่ได้ริมรสธรรมะแล้วจะเกิดความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์และหาหนทางต่างๆที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้รู้จักธรรมะจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่แต่ละคนจะคิดว่าเขาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรผู้ที่มีทรัพย์ก็อยากจะบริจาคทรัพย์เพื่อให้คนทั้งหลายได้เข้ารับการอบรมมากขึ้นเพื่อให้มีการจัดหลักสูตรเช่นนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทนในการบริจาคเลยมีแต่หวังให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ผู้ปฏิบัติบางคนก็คิดว่าฉันมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้บริการมากมายโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยฉันอยากจะอาสาสมัครเป็นผู้ให้บริการบ้างและด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เช่นนี้เขาเหล่านั้นก็อาสาเข้ามาเป็นผู้ให้บริการการให้บริการหรือการรับใช้นั้นมีอานิสงส์สูงมากมีพลังสูงมากผู้ที่บริจาคทรัพย์ด้วยเจตนาเพื่อให้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาทีเพื่อตัดสินใจบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งก็ถือว่าได้อานิสงส์มากเพราะทานของเขาจะช่วยให้คนบางคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากธรรมะแต่การบริจาคกำลังกายเพื่อรับใช้หรือเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นผู้บริจาคกำลังกายจะมีโอกาสได้ระลึกถึงเจตนาดีของตนในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ยาวนานถึง10วัน10คืนซึ่งตลอดเวลานั้นจะมีแต่เจตนาและความรู้สึกที่ดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเจตนาดีที่มีขึ้นในจิตใจนี้จะพัฒนาไปเป็นความรักความเมตตาต่อบุคคลอื่นโดยทั่วซึ่งจะทำให้ได้รับผลบุญที่สูงส่งและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมศิษย์เก่าหลายท่านจึงมาอาสารับใช้ให้บริการครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งนี้ก็เป็นเพราะเขาเหล่านั้นได้พัฒนาธรรมะให้เกิดขึ้นโดยการรับใช้บารมีที่ได้พัฒนาขึ้นและพลังแห่งธรรมะที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยเขามากในการปฏิบัตินี่คือเอหิปัสสิโกผู้คนเป็นจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นควรจะได้รับประโยชน์จากธรรมะถ้าเป็นธรรมะที่แท้จริงและเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์แล้วธรรมะนั้นจะต้องเป็นโอปนาอิโกคือทุกย่างก้าวจะพาเราให้เข้าใกล้จุดหมายปลายทางยิ่งขึ้นหนทางนั้นจะต้องเป็นทางตรงไม่ใช่ทางอ้อมไม่พาเราวกวนกลับมาที่เก่าทุกย่างก้าวบนหนทางแห่งธรรมะย่อมทรงคุณประโยชน์เพราะจะพาเราให้ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังดีงามทั้งในเบื้องต้นดีงามในท่ามกลางและดีงามในที่สุดถ้าท่านเริ่มรักษาศีลท่านก็จะได้รับประโยชน์จากศีลถ้าท่านฝึกสมาธิท่านก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นแต่ถ้าท่านปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อสร้างปัญญาท่านก็จะได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกและถ้าได้เข้าสู่กระแสนิพพานก็จะยิ่งเกิดประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นทุกย่างก้าวที่ให้ประโยชน์คือธรรมะที่แท้จริงปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติพระพุทธองค์ทรงย้ำคำนี้มากปัจจัตตังผู้ใดก็ตามที่เดินอยู่บนหนทางสายนี้ไม่ว่าจะมาจากสังคมใดเชื้อชาติใดวรรณะใดทุกเพศทุกวัยล้วนได้รับประโยชน์อย่างเดียวกันทั้งสิ้นหากมีใครกล่าวว่าถ้าท่านหันมายอมรับนับถือศาสนาของฉันแล้วศาสนาของฉันจะช่วยท่านได้ศาสนาของฉันจะทำให้ท่านพ้นทุกข์ก็แสดงว่านั่นไม่ใช่เป็นธรรมะที่แท้จริงเป็นแต่เพียงลัทธินิกายหนึ่งเท่านั้นใครก็ตามที่เดินบนหนทางของธรรมะไม่ว่าผู้นั้นจะเรียกตนเองว่าเป็นชาวคริสต์ชาวยิวหรือชาวฮินดูย่อมต้องได้รับประโยชน์จากธรรมะอย่างเดียวกันธรรมะจะไม่ให้ผลเฉพาะกลุ่มคนในลัทธิใดลัทธิหนึ่งเท่านั้นเพราะธรรมะเป็นสากลเราจะต้องเข้าใจ คุณสมบัติเหล่านี้ของธรรมะให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้เสมอว่าเรายังเดินบนหนทางธรรมได้ถูกต้องหรือไม่แล้วการกล่าวธรรมังสรณังคัจฉามิจึงจะตรงกับความหมายที่แท้จริงในทํานองเดียวกันสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าทรงให้คำจำกัดความของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะมาจากสังคมใดวรรณะใดหากได้เดินบนหนทางธรรมอย่างถูกต้องและได้บรรลุผลขั้นใดขั้นหนึ่งใน4ขั้นคือขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์โดยได้ประจักษ์กับสภาวะนิพพานตามลำดับขั้นของตนผู้นั้นคือพระสงฆ์ไม่ว่าเขาจะเรียกตนเองว่าอะไรก็ไม่สำคัญใครได้พบเห็นบุคคลเช่นนั้นก็จะเกิดความบันดาลใจที่จะทำความดีตามแบบอย่างของบุคคลผู้นั้นเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์เช่นเดียวกันซึ่งหากเป็นดังนี้การกล่าวว่าสังฆังสรณังคัจฉามิก็จะตรงกับความหมายที่แท้จริงเราจึงต้องเข้าใจศรัทธาให้ถูกต้องเพราะศรัทธาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ต้องเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์อย่าให้เป็นศรัทธาที่งมงายศรัทธาจะต้องมีปัญญากำกับอยู่ด้วยเสมอจึงจะเป็นศรัทธาที่จะสร้างคุณความดีตามแบบอย่างที่มีอยู่ในตัวบุคคลผู้ที่เราศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวเรามิตรหรือพละอย่างที่สองคือวิริยะซึ่งแปลว่าความเพียรในการชำระจิตให้บริสุทธิ์เราต้องอาศัยความเพียรหรือการบำเพ็ญตบะแต่เราจะต้องทำความเพียรให้ถูกต้องไม่ใช่เพียรอย่างบ้าระห่ำมุทะลุมีคนเป็นจำนวนมากอาศัยคำว่าตบะทำความเพียรพยายามด้วยวิธีการต่างๆซึ่งไม่ถูกต้องและไม่ให้ผลแต่อย่างใดมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองพาราณสีในประเทศอินเดียมีชาย4คนซึ่งเป็นเพื่อนกันตกลงที่จะไปพายเรือในคืนเดือนหงายคืนหนึ่งทั้ง4คนลงเรือแล้วก็ช่วยกันพายเนื่องจากพาราณสีเป็นเมืองที่มียาเสพติดจำพวกกัญชาและใบกระท่อมมากชายทั้ง4คนคงสูบกัญชาจนได้ที่หลังจากช่วยกันพายเรือทั้งคืนจนเหนื่อยล้าพอรุ่งเช้าทุกคนพบว่าเรือยังอยู่ที่เดิมเกิดอะไรขึ้นหรือพายเรือตลอดคืนใช้ความเพียรพยายามอย่างมากแต่ไม่เกิดผลเลยทั้งนี้ก็เพราะเขาไม่ได้แก้เชือกที่ผูกเรือไว้ตัวเราเองก็อาจจะมีเชือกแห่งอวิชชาผูกไว้ก็ได้ถ้าเราเฝ้าเพียรพยายามด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ผลเช่นกันเราต้องมีความเพียรอย่างถูกต้องเพียรชำระจิตให้ลงไปถึงส่วนลึกที่สุดจึงจะได้ผลอย่าปฏิบัติเพียงเพื่อชำระแต่ผิวนอกของจิตเพราะถ้าส่วนที่ลึกที่สุดยังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ความเพียรนั้นก็ไร้ผลเปรียบเสมือนการคอยจะปรับแต่งกิ่งก้านของต้นไม้โดยปล่อยให้รากเน่าไปดังนั้นเราจึงต้องลงไปให้ถึงรากคือสังเกตความรู้สึกทางกายด้วยความเพียรจึงจะเป็นวิริยะที่ถูกต้องมิตรหรือพละอย่างที่3คือสติความระลึกรู้การมีสติคือการที่จะต้องระลึกรู้ความจริงที่เกิดอยู่ในขณะปัจจุบันเท่านั้นเราไม่สามารถมีสติระลึกรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตเพราะนั่นไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงความทรงจำเราไม่สามารถระลึกรู้สิ่งที่เป็นอนาคตเพราะนั่นก็ไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงความคาดหวังความฝันความวิตกกังวลหรือความกลัวเท่านั้นการมีสติระลึกรู้ความจริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ภายในร่างกายของเราในขณะนี้เท่านั้นที่เป็นสติที่ถูกต้องมิตรหรือพละอย่างที่4คือสมาธิได้แก่ความตั้งใจมั่นของจิตถ้าเราสร้างสมาธิ โดยจิตไปตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาสมาธิที่เกิดขึ้นก็จะเป็นมิจฉาสมาธิหรือถ้าเราสร้างสมาธิโดยเพ่งวัตถุด้วยความพอใจหรือไม่พอใจนั่นก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิสิ่งที่ใช้สร้างสมาธิจะต้องเป็นความจริงที่เราได้ประจักษ์ภายในขอบเขตร่างกายของเราและเราจะต้องพัฒนาสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ในแต่ละขณะจากขณะหนึ่งไปยังอีกขณะหนึ่งให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละคือสัมมาสมาธิมิตรหรือพละอย่างที่5คือปัญญาหมายถึงความรู้แจ้งซึ่งเราก็จะต้องเข้าใจปัญญาให้ถูกต้องเช่นเดียวกันบางคนเพียงได้ฟังธรรมบรรยายก็คิดว่าตนมีปัญญาแล้วรู้ทุกอย่างแล้วแต่นั่นเป็นเพียงสุตตมยปัญญาหรือบางคนอาจคิดตามด้วยชาวปัญญาแล้วก็เข้าใจว่าตนมีปัญญาแล้วซึ่งก็เป็นเพียงจินตามยปัญญายังไม่ใช่ปัญญาที่จะช่วยเราได้ปัญญาที่จะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้ต้องเป็นภาวนามยปัญญาคำว่าภาวะแปลว่ามีขึ้นเป็นขึ้นเราจะต้องพัฒนาปัญญาด้วยการปฏิบัติจนได้ประจักษ์กับความจริงภายในตัวของเราเองเพราะปัญญาเช่นนี้เท่านั้นที่เป็นมิตรที่แท้จริงของเราที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นได้เมื่อเราประจักษ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในร่างกายและเข้าใจในความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เราไม่ทำปฏิกิริยาตอบโต้กับมันนี่ก็คือปัญญาการวางจิตให้เป็นอุเบกขาต่อความจริงที่เกิดขึ้นในส่วนลึกของจิตคือปัญญาที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นได้ถ้าท่านฝึกสร้างปัญญาเช่นนี้ท่านจะพบว่าปัญญานี้ช่วยท่านได้ในชีวิตประจำวันท่านจะสามารถรักษาความสมดุลของจิตไว้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเศรษฐีผู้หนึ่งเมื่อตายลงไปได้ทิ้งมรดกไว้ให้ลูกชาย2คนหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งลูกชายทั้งสองของเศรษฐีก็ตัดสินใจที่จะแยกทางกันไปทั้งสองตกลงแบ่งสมบัติกันคนละครึ่งหลังจากแบ่งสมบัติกันเสร็จแล้วมีผู้พบกล่องเล็กๆอีกกล่องหนึ่งซึ่งเศรษฐีรักษาไว้อย่างมิชิดเมื่อเปิดออกดูต่อหน้าทุกคนก็พบว่ามีแหวนอยู่สองวงวงหนึ่งเป็นแหวนเพชรส่วนอีกวงหนึ่งเป็นแหวนเงินธรรมดาชายผู้พี่เกิดความโลภขึ้นมาจึงพูดกับน้องว่าพี่คิดว่าสมบัตินี้คงไม่ใช่สมบัติที่พ่อหามาได้เองแต่คงเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษดังนั้นพี่จึงควรจะเป็นผู้เก็บรักษาแหวนเพชรไว้ให้เป็นมรดกตกทอดต่อไปส่วนน้องควรจะเก็บรักษาแหวนเงินไว้ชายผู้น้องยิ้มรับพร้อมกับกล่าวว่าตกลงขอให้พี่พอใจในแหวนเพชรส่วนฉันจะพอใจกับแหวนเงินชายทั้งสองเริ่มต้นชีวิตบนเส้นทางของตนเองโดยสวมแหวนกันคนละวงเส้นทางชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลงชายผู้พี่เมื่อพบกับความสุขก็หลงไหลไม่ลืมหูลืมตาเมื่อความทุกข์เข้ามาเยือนก็หดหู่เหงาหงอยมีแต่ความเครียดมีความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับต้องใช้ยาระงับประสาทที่แรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นต้องบำบัดด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตส่วนชายผู้น้องเมื่อได้แหวนเงินก็พิจารณาแหวนแล้วรำพึงว่าพ่อของฉันเก็บรักษาแหวนสององค์ไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีเก็บแหวนเพชรก็พอมีเหตุผลเพราะมีค่าสูงแต่แหวนเงินธรรมดาธรรมดาทำไมจึงเก็บไว้ด้วยกันเขาสังเกตเห็นตัวอักษรสลักอยู่บนแหวนว่าแม้สิ่งนี้ก็ย่อมเปลี่ยนไปเช่นกันโอ้คุณพ่อสอนฉันถูกแล้วแม้สิ่งนี้ก็ย่อมเปลี่ยนไปเช่นกันดังนั้นเมื่อเขาพบกับความสุขพบสิ่งที่รักที่พอใจเขาก็ไม่ได้ลิงโลดหรือวิ่งหนีสิ่งนั้นเขารื่นเริงกับมันด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าสิ่งนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเขาก็ยิ้มรับฉันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ย่อมเปลี่ยนไปมันจากไปแล้วเป็นธรรมดาเขาจึงยังคงรักษาความสมดุลของจิตไว้ได้ และเมื่อได้พบกับเหตุการณ์ไม่ดีเขาก็รู้ว่ามันย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันและยังคงประคองจิตให้สมดุลอยู่ได้ทุกสถานการณ์เมื่อพบกับมรสุมชีวิตทุกครั้งเขาก็สามารถประคองจิตให้เป็นอุเบกขาอยู่ได้ด้วยความรู้ความเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปหากท่านวางจิตให้เป็นอุเบกขาได้แม้จะเป็นเพียงทีละเล็กทีละน้อยก็ย่อมแสดงว่าปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่แท้จริงท่านจึงควรหมั่นสำรวจตัวของท่านในเรื่องนี้จงรักษาพละห้าหรือมิตรทั้งห้านี้ให้อยู่กับท่านพร้อมๆกับเสริมสร้างให้เข้มแข็งและบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาแล้วศัตรูทั้งหลายจะไม่อาจทำอันตรายท่านได้ท่านจะเดินก้าวหน้าไปบนหนทางธรรมก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจงใช้ประโยชน์จากเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้เต็มที่ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดใช้เครื่องอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ที่นี่ให้มากที่สุดและใช้ประโยชน์จากธรรมะอันมหัศจรรย์นี้วิธีการอันมหัศจรรย์นี้เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและได้พบกับความสงบอันแท้จริงมิตรไมตรีอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงขอให้ทุกท่านจงได้พบกับความสงบอันแท้จริงมิตรไมตรีอันแท้จริงความสุขที่แท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน
Savva Mangala